on VOA 1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Saa 2:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hii ni VOA Express. Leo ni Ijumaa tarehe mosi Januari mwaka 2021. Anayekaribisha jina langu ni Patrick Nduimana, na tayari tumeingia kwenye mwaka mpya wa 2021.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Matarajio yangu ni kwamba mmeanza vizuri mwaka mpya wa 2021. Basi VOA Express leo tumekuandalia ripoti mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Rais Paul Kagame kuwataka wananchi kuwa makini kwa kusubiri chanjo dhidi ya COVID-19 kuwasili nchini humo. Ilikuwa ni katika ujumbe wake wa mwaka mpya.
Mkamiti, tuwajulishe wasikilizaji wetu kwamba mwaka mpya wa 2021 umekaribishwa kwa njia tofauti. Kwa mfano, huko New York katika eneo la Times Square, wafanyakazi wa mstari wa mbele ndio walikuwepo kushuhudia shamra shamra, kinyume na miaka ya nyuma ambapo watu wengi zaidi walimiminika hapo kukaribisha mwaka mpya. Janga la COVID-19 limebadili jinsi mwaka mpya ulivyokaribishwa sehemu nyingi duniani.
Vile vile utasikia ripoti kuhusu aina mpya ya virusi vya corona vyenye maambukizi ya juu ambavyo viligundulika huko Uingereza, hivi sasa vimeingia pia katika jimbo la California na Colorado nchini Marekani. Katika matangazo haya pia tutakuletea kipengele cha jicho letu pamoja na mambo ya burudani.
Basi moja kwa moja tuanze na ripoti hii. Aina mpya ya virusi vya corona vyenye maambukizi ya juu ambavyo viligunduliwa huko Uingereza, hivi sasa vimegundulika pia katika jimbo la California hapa Marekani, mahala ambako mahospitali mengi yamejaa wagonjwa wa COVID-19. Kugunduliwa kwa virusi hivi kunafuatia kuripotiwa kwa kesi ya kwanza iliyojulikana ya virusi vipya huko Colorado. Mwandishi wa VOA Mariama Diallo ametutumia ripoti inayosomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Gavana wa California Gavin Newsom alitangaza Jumatano wakati wa mazungumzo kwa njia ya mtandao na Dr. Anthony Fauci, mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza Marekani. Newsom alitamka maneno yafuatayo:
"We were informed that this new variant, this new strain that we've identified obviously from the United Kingdom."
Tuliarifiwa kwamba hii ni aina mpya ya virusi ambavyo tumevitambua ni kutoka Uingereza na maeneo mengine ya dunia, ambapo pia viligundulika huko Colorado jana na hivi sasa vimeingia katika jimbo la California.
Hata hivyo, Dr. Fauci alisema kwamba hakushangazwa na maelezo hayo.
"I don't think that the Californians should feel that this is something odd. This is something..."
Sidhani watu wa California wanapaswa kuhisi kwamba hili ni jambo la kushangaza. Hili ni jambo lililotarajiwa.
Kugundulika kwa aina mpya ya virusi huko California kunakuja wakati jimbo hilo limegubikwa katika matatizo yanayoongezeka ya janga, ikiwemo rekodi ya vifo. Mahospitali yanataabika hivi sasa kuwashughulikia wagonjwa mahututi, na kiwango cha maambukizi kinaweza kuongezeka zaidi katika wiki kadhaa zijazo. Dr. Fauci hata hivyo alichangia kile anachokijua juu ya aina hii mpya ya virusi, akisema kwamba havionekani kukwepa ulinzi ambao hutolewa na kinga ya mwili ambazo husababishwa na chanjo. Siku moja kabla, kesi ya kwanza iliyojulikana ya aina hii mpya ya virusi iliripotiwa katika jimbo la Colorado kutoka kwa mtu mwenye umri wa miaka ya 20 hivi ambaye anaishi katika eneo la mashambani. Kesi ya pili pia inashukiwa kutokea, kulingana na maafisa wa afya katika jimbo la Colorado, ambapo wanasema kesi hizi zote mbili ni za wafanyakazi walinzi wa kitaifa huko Colorado, ambao walitumwa kuwasaidia wafanyakazi katika nyumba ya kuhudumia wazee huko Simla jimboni humo. Maafisa hao wa afya wa Colorado wanasema mgonjwa aliambukizwa aina hii mpya ya virusi ana dalili dhaifu na kwa sasa ametengwa. Na wakati huo huo, idadi ya kesi za COVID-19 nchini Marekani zimezidi milioni 19.7, huku kukiwa na zaidi ya vifo 343,000 vya virusi vya corona. Mkamiti Kibayasi, VOA Washington. Tukielekea huko nchini Rwanda, Rais Paul Kagame amewataka wananchi kuwa na nidhamu na kushikamana wakati serikali yake ikiendelea na juhudi za kusaidia chanjo dhidi ya COVID-19 kwa raia wote. Ametoa wito huo katika ujumbe wake wa kuwatakia Wanyarwanda wote heri ya mwaka mpya wa 2021. Patrick Ndwimana anaeleza zaidi.
Akitoa ujumbe mfupi wa mwaka mpya uliopeperushwa kwenye vyombo vya habari vya Rwanda, Rais Paul Kagame amewataka Wanyarwanda kuzingatia mafunzo waliopata katika mwaka unaomalizika 2020 ambao ulikuwa ni mwaka mgumu kutokana na janga la COVID-19, hasa kuwa na nidhamu na umoja. Kagame aliwataka wananchi kuwa makini na kuendelea kuchukua tahadhari wakati nchi inaendelea na juhudi za kuwapatishia chanjo dhidi ya COVID-19 raia wote wa Rwanda mara tu chanjo hiyo itakapowasili.
Isomo twakuye muri uyu mwaka ushize nuko iyo twitwaye neza.
Funzo moja muhimu tuloweza kupata mwaka jana ni kwamba tunapokuwa na nidhamu na umoja, basi tunakuwa salama. Lazima tuchukue tahadhari mnamo miezi ijayo kabla ya chanjo kuwasili.
Rwanda inajiandaa kupokea chanjo dhidi ya COVID-19 katika robo ya kwanza ya mwaka huu wa 2021 na tayari imekwisha wasilisha mahitaji yote muhimu kwa mfumo wa COVAX. Ni mpango wa kimataifa ambao unakusudia kupata haraka na kwa bei nafuu dozi za chanjo ya COVID-19 kwa nchi wanachama mara tu chanjo hiyo itakapopatikana. Rwanda iliomba aina mbili za chanjo ambazo ni AstraZeneca na Moderna, na 20% ya wananchi wa Rwanda watapewa chanjo hizo katika awamu ya kwanza. Rais Kagame amesema mwaka 2021 utakuwa mwaka bora ikilinganishwa na mwaka uliopita kutokana na bidii, dhamira na kujitolea kwa raia.
Kubera imbaraga zanyu, ubushake na ukundi igihugu twese dufite,
kwa sababu ya dhamira yetu na upendo kwa nchi yetu ambayo sote tunayo, basi mwaka huu unaokuja utakuwa bora zaidi kuliko uliopita. Kwa hivyo tujiangalie binafsi na kila mmoja wetu.
Kagame amesema kwa kuzingatia kwamba nchi ilifaulu kupiga hatua ya kuridhisha licha ya janga la virusi vya corona, kuna imani kwamba mengi yanaweza kutekelezwa baada ya COVID-19 kutokomezwa. Kwa mfano, Rwanda ilisajili miradi 172 ya uwekezaji mwaka 2020 yenye thamani ya dola bilioni 1.2 licha ya kuwepo janga la COVID-19 ambalo liathiri shughuli za biashara.
Shukran Patrick kwa taarifa hiyo. Na sasa namkaribisha BMJ Muridhi atusomee habari za dunia.
Ripoti mpya ya tume ya kuwahudumia wakimbizi nchini Ethiopia inasema kwamba vikosi vya usalama vya serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed viliua zaidi ya watu 75 na kujeruhi wengine takriban 200 wakati wa machafuko ya mwezi Juni na mwezi Julai mwaka uliopita, kufuatia kuuawa kwa mwanamuziki maarufu nchini humo. Ripoti hiyo inaeleza kwamba zaidi ya watu 30 waliuawa kwa kukatwa shingo, kuteswa na miili yao kuvutwa hadharani mitaani, huku washambuliaji hao wakitumia maneno ya matusi na udhalilishaji wa kikabila. Kwa jumla, kulingana na tume hiyo, watu wapatao 123 waliuawa katika moja ya machafuko mabaya zaidi kukumba nchi hiyo kwa miaka mingi. Hasia hizo zilifuatia kuuawa kwa msanii Hechalu Hundesa. Tume hiyo inasema mashambulizi hayo yana kila ishara ya uhalifu wa kivita. Hasia na mapigano ya wenyewe kwa wenyewe ni changamoto kubwa kwa Waziri Mkuu Abiy Ahmed, ambaye ni mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka wa 2018 na ambaye mara kwa mara alikuwa ananukuliwa kama aliyetetea amani na umoja wa kitaifa. Uingereza leo imeanza mwaka mpya na maisha mapya ikiwa nje ya umoja wa Ulaya baada ya kuondoka kwa soko la jumuiya hiyo rasmi na kujitenga kwa mara ya kwanza kwa karibu nusu karne. Brexit, ambayo imekuwa gumzo kubwa la kisiasa kwa takriban miaka 5 tangu mwaka 2016, ilianza kutekelezwa kikamilifu baada ya saa 6 usiku saa za Uingereza, na kufikisha mwisho wajibu wa nchi hiyo kufuata kanuni na sheria zilizotungiwa mjini Brussels, Ubelgiji, ambazo zimekuwa zikifuatwa na nchi wanachama wa jumuiya hiyo tangu kubuniwa mnamo miaka 48 iliyopita. Vichwa vya habari vya magazeti mengi katika nchi hiyo katika siku ya kwanza ya mwaka huu vilizungumzia kuondoka huko, ambako kumeibua mgawanyiko mkubwa wa kieneo ambao wachambuzi wanasema utakuwa na athari na pia mafanikio mengi kwa miongo kadhaa ijayo. Sasa itakuwa ni lazima kwa wasafiri kati ya Uingereza na nchi wanachama wa jumuiya hiyo ya EU kupata vibali rasmi vya kuvuka mipaka, kati ya mambo mengine. Takriban watu milioni 500 wataathiriwa na kanuni hizo mpya za usafiri. Na mataifa ya bara la Afrika leo yameanza rasmi kufanya biashara chini ya mpango mpya wa soko huria la bara hilo, baada ya kucheleweshwa kuzinduliwa kutokana na athari za janga la corona. Hata hivyo, wachambuzi wanasema licha ya uzinduzi wa leo, utekelezwaji kamili wa makubaliano hayo utachukua miaka kadhaa. Makubaliano haya ya kibiashara maarufu African Continental Free Trade Area yananuiwa kuleta pamoja watu wapatao bilioni 1.3 katika eneo lenye uchumi wa takriban dola trilioni 3.4 za Marekani, ambalo litakuwa kubwa zaidi kuunda ushirikiano wa kibiashara tangu kubuniwa kwa shirika la biashara duniani WTO. Benki ya Dunia inakadiria kwamba iwapo utatekelezwa kama ilivyokusudiwa, mpango huo huenda ukawaondoa mamilioni ya Waafrika kwa umasikini uliokithiri kufikia mwaka wa 2035. Hata hivyo, wachambuzi wanasema changamoto kama vile miundo msingi na sheria mbali mbali za nchi binafsi huenda zikawa vizingiti kwa utekelezaji kamili wa makubaliano hayo.
Haya ni matangazo ya VOA Express ambayo yanakujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Na sasa tuangalie kipengele cha jicho letu, ambapo mwenzetu Lucy Patrick kutoka Mbeya huko Tanzania ameongea na mshauri wa mambo ya biashara, fedha na uwekezaji, akisema mambo muhimu ambayo mtu anatakiwa kuyazingatia anapoingia kwenye mwaka mpya. Hebu tusikilize basi.
Happy New Year, msikilizaji wa VOA Express, karibu sana katika jicho letu.
Kwa jina naitwa Corneli Kilatu, mimi ni mshauri wa masuala ya fedha, uchumi na uwekezaji. Ni lazima kufahamu kwamba pale utakapojua nini unataka ndipo utakapoianza safari ya mafanikio. Tunapoingia mwaka 2021, lazima kufahamu pia kwamba siku njema huonekana asubuhi. Vile unaandaa malengo na mipango mbalimbali kwa ajili ya mwaka 2021, inayo nafasi kubwa kuonyesha ni kwa namna gani utafanikiwa au hautafanikiwa katika mwaka huu ambao unaenda kuanza. Kutokuandaa malengo ni dalili mojawapo ya kwamba mwaka huu unaweza usiwe ni mwaka ambao utakuwa na mafanikio kwako, au ni mwaka ambao unaweza kuwa kama miaka mingine ambayo imepita bila kuwa na mabadiliko chanya katika maisha yako. Lakini pia ni lazima kufahamu kwamba kuwa na matarajio au matamanio peke yake haitoshi. Ni lazima malengo yako yaambatane na mikakati na namna sahihi ya kuweza kuyatimiza. Kila mmoja anaweza kuwa na malengo tofauti tofauti unayopenda kuyafikia, lakini kwa ujumla yako malengo ya aina sita unayopaswa kujiwekea. Lengo la kwanza ni lengo kwa katika eneo la kazi. Je, ni kwa namna gani ungependa kufanikiwa au kuongezeka katika eneo lako la kazi, au eneo lako la biashara, au eneo ambalo unafanya shughuli zako za kimaendeleo. Na ni muhimu kujua kama ungependa kukua mfano katika cheo chako, kukua katika ujuzi wako, kukua katika biashara na namna unavyotenda unaofanya biashara yako. Hayo yote tutaweka katika malengo ya kazi. Na malengo aina pili ni malengo ya afya, na haya ni malengo ambayo yanalenga kujua ni kwa namna gani utaboresha afya yako katika mwaka ambao unaanza. Je, ni tabia zipi ambazo unataka kuzifanyia kazi ambazo zitaboresha afya yako, mfano kama kufanya mazoezi au aina ya chakula na mtakapopumzika. Haya yote lazima yaweke kama sehemu ya malengo ya afya yako. Na malengo aina ya tatu ni malengo ya fedha na uwekezaji. Na hapa ni lazima uweke matarajio yako katika eneo la fedha, pamoja na kuweka akiba pamoja na kuwekeza. Je, ni kwa namna gani ungependa kuongezeka katika maeneo ya fedha, akiba na uwekezaji? Na malengo ya aina nne ni malengo ya kiroho. Ni lazima kufahamu kwamba mtu ni roho lakini pia mtu ni mwili. Ni muhimu kuwa na malengo yanayolenga kujenga maisha kwa kiroho katika mwaka unaoanza. Mfano inaweza kuwa ni jinsi utakavyofanya matendo mazuri kwa ajili ya wanaokuzunguka lakini pia kwa ajili ya jamii, na jinsi ambavyo utafanya mambo ambayo yanalenga kuboresha imani yako pamoja na uhusiano na Mungu yule ambaye unamwamini. Malengo aina ya tano ni malengo ya kifamilia, na hapa ni muhimu kufahamu kuwa na malengo ambayo yanalenga kuboresha uhusiano wa kifamilia kati yako mathalan na watoto wako au na mke wako au mume wako au watu wengine wa karibu wanaokuzunguka. Eneo hili limekuwa likisahaulika kwa miaka mingi na watu wengi, lakini ni eneo muhimu kwani maisha huanza katika familia, na unapokuwa na malengo ya kujenga familia yako ndivyo unavyoboresha maisha yako kwa ujumla. Na malengo aina sita ni malengo ya kuongeza maarifa. Ni lazima uwe na malengo na mipango ni kwa namna gani utalenga kujifunza mambo mapya katika mwaka huu. Na je, ni vitabu gani ambavyo unataka kusoma? Ni namna ipi ambayo unataka kuongeza ufahamu wako katika maeneo mbalimbali ambayo ni muhimu kwa ajili ya maisha yako? Ninaamini kama utaandaa malengo aina hii sita katika mwaka 2021, basi utakuwa na nafasi kubwa ya kufanikiwa katika mwaka 2021.
Hapo ndipo ninatia nanga kwa siku ya leo. Ninakutakia kila la heri katika mwaka huu wa 2021. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Baada ya jicho letu, twende kwenye masuala ya burudani ya muziki. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni Ijumaa ya kwanza katika mwaka huu wa 2021. Mambo mazuri kweli kweli. Friday. Muziki leo tunaupata kutoka kwa msanii wa Rwanda, Clarisse Karasira. Anakuambia Mumitima.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi, hii unasikiliza ni VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Bila shaka ngoma hiyo imefurahisha sana. Tukisalia kwenye mambo ya burudani, takriban miaka miwili baada ya kuangushwa kwa dikteta Omar al-Bashir huko Sudani, Sudani inachukua hatua kujiunga tena katika jumuiya ya kimataifa baada ya kutengwa kwa muda mrefu. Hatua hizo zinajumuisha pia sekta ya filamu. Kwa mara ya kwanza katika historia yake, Sudani imewasilisha filamu yake kufanyiwa tathmini kwenye tuzo katika Academy Awards hapa Marekani. Mkamiti Kibayasi anatupasha mengi zaidi.
Ikiwa imetengenezwa na kampuni mbili za Ulaya na Misri, lakini mwelekezi wa filamu ni raia wa Sudan na pamoja na waigizaji, You Will at 20 itashindana katika kitengo cha filamu bora za kimataifa. Hadithi yake inahusu kijana wa kiume ambaye kifo chake katika umri wa miaka 20 kilitabiriwa si muda mrefu baada ya kuzaliwa, na hivyo kuweka giza juu ya miaka ya kukua kwake. Mwandishi wa riwaya wa Sudan, Hamur Ziada, wakosoaji wanasema anaonyesha kwamba utamaduni wa nchi unafufuliwa tena baada ya miongo kadhaa ya ukandamizaji. Filamu ilitengenezwa huku kukiwa na maandamano makubwa ya umma dhidi ya al-Bashir ambaye aliangushwa na jeshi mwezi April mwaka 2019 baada ya kutawala kwa takriban miaka 30.
Tawira al-film kan akid kan mugamara lano yani
kutengeneza filamu kwa hakika ni fursa nzuri. Kurekodi movie katika nchi ambayo haina sekta ya movie kwa zaidi ya miaka 20 halikuwa jambo rahisi hata kidogo. Mbali ya hali ambayo tulikuwa nayo katika kutengeneza filamu mwaka 2018 na 2019, kulikuwa na maandamano ya mitaani na ilikuwa ni hali ambayo si ya kawaida. Ni hali ambayo iligubikwa na mapinduzi katika siku ya kwanza ya kutengeneza filamu.
Kuwasilishwa kwa filamu kulitangazwa mwezi Novemba 2020 na Wizara ya Utamaduni ya Sudan, mwezi mmoja baada ya maadhimisho ya mwaka wa pili tangu uasi ulipoanza.
Ama husn hazana inu kulu sarf ma athawra wa athawra ba'daha,
tumekuwa na bahati kwamba imekwenda sambamba na mapinduzi, mapinduzi ambayo yalikuwa na mafanikio. Utawala umebadilishwa na ule ambao unaelewa zaidi na kuunga mkono sanaa upo hivi sasa. Kuna majadiliano mengi yanayoendelea na serikali mpya kuhusu kuisaidia sekta ya filamu kwa siku za usoni.
Filamu imepata maoni na tathmini nzuri kutoka kwa wakosoaji wa kimataifa. Ilionyeshwa mara ya kwanza mwaka 2019 katika tamasha la filamu la kimataifa la Venice. Ilikuwa sambamba na Venice Days. Ilishinda tuzo ya Lion ya filamu bora ya kwanza Sudan kushinda tuzo. Tangu wakati huo imeshinda walau darzeni mbili ya tuzo katika matamasha ya filamu kote duniani.
Zibalina, min ahama hagati li mungu tahtal fihali faadamu ugudu nizamu al-adini.
Tulifanya kazi kwa bidii ili hili litokee. Kila wakati wizara ya utamaduni imetuita kutupa heshima, majibu yetu siku zote yamekuwa kwamba wizara ina jukumu kubwa la kufanya zaidi ya hili. Furaha yetu haitokani na ushiriki wa filamu kushindania tuzo ya Oscar au pengine inaweza kushinda, lakini ni ukweli kwamba tumefungua milango kwa uteuzi kwa mara ya kwanza katika historia ya Sudan ambayo inabainisha kama mambo haya yanawezekana.
Filamu hiyo pia imekumbana na pongezi kutoka ndani ya eneo hilo. Filamu sio tu ya nane kutengenezwa ndani ya Sudan. Abu Alalan anasema kwamba uchaguzi wake unaionyesha Sudan ina hadithi nyingi ambazo bado hazijaelezewa. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Asante Mkamiti kwa ripoti yako hiyo. Nikukumbusha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na huu ni wasaa wa kusikia habari zilizovuma kwenye mitandao ya kijamii. Namkaribisha kwa mara nyingine Mkamiti Kibayasi atupe mengi aliyopekua pekua kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Kwako Mkamiti.
Naam Patrick, katika mwaka mpya wa 2021 kinachozungumziwa kwenye mitandao ya kijamii hususan Facebook ni ujumbe tu wa mwaka mpya. Nikianzia nchini Kenya ambapo wanasiasa wamewasifu wa Kenya kwa ustahimilivu wao kwenye mwaka uliopita wa 2020 uliotanda janga la COVID-19. Miongoni mwa wanasiasa hao ni Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi na wengineo. Wanasema kuna matumaini wakati jamii inaingia mwaka huu wa 2021. Teresa anaandika, ni kweli kuna matumaini ya kiroho na kumshukuru Maulana. Tumeuona 2021. Mengine yeye ndiye ajuae. Fulgens anaandika, na watakia wa Kenya mwaka mpya wa 2021. Tulo anaandika, heri ya mwaka mpya wana Nairobi. Tumshukuru Mungu mwaka tumeuona na tuombe Mungu tupate governor mpya wa Nairobi. Cassian anasema mwaka mpya ulimwengu wote na watakia afya njema, japokuwa corona bado inatutaabisha. Kingine kinachozungumziwa kwenye mitandao ni namna watu kutoka mataifa mbalimbali walivyopokea na kukaribisha mwaka mpya wa 2021. Nikianzia nchini Marekani, huyu anaitwa Simon ameandika, asante Mungu Baba, uache mwaka 2021 uwe wenye afya na amani kote katika biashara na siasa. Ruth Ver anaandika, heri ya mwaka mpya kila mtu, tuzidishie na tuongeze sala kwa Mungu, maana janga la COVID lipo na limeingia katika mtazamo mpya. Vaa barakoa kila wakati, amani itawale. Hilband anaandika kutoka California, heri ya mwaka mpya kila mmoja, 2021 tufanye kweli kutekeleza masharti ya COVID-19. Anaandika kwamba leo tumefika hapa tulipo kutokana na Mungu, na tumemweka Mungu mbele japokuwa tumepoteza wapendwa wengi katika COVID-19. Ameendelea kuandika, nampenda Mungu na Mungu anatupenda watoto wake. Ndio haya niliyofanikiwa kukusomea hivi sasa, japokuwa maoni ni mengi kweli kweli juu ya kutakiana heri ya mwaka mpya na siwezi kuyasoma yote kutokana na wakati. Ninakurudisha kwa Patrick Liimana.
Barabara kabisa. Kabla ya kukamilisha express, tutupilie macho kwenye swali la leo, na swali lenyewe ni hili: nini malengo yako katika mwaka wa 2021? Nianze na huyu Richard Kambale kutoka huko Beni, DRC. Anasema matarajio yake ni kumuomba Mungu awape wataalamu wa tiba hekima, ili mwaka huu tushuhudie haya majanga yasiyo na maana yaondoke ulimwenguni, na awape wakongomani na viongozi wa Kongo mshikamano, ili adui wa Kongo mwaka huu ashindwe na tupate amani DRC nzima. Masanja Kuyanja, msanii wa mbina za Kisukuma kutoka huko Tanzania, anasema malengo yake atahakikisha ndoto zake zitimie na kwa malengo aliyojiwekea.
Kwa upande wangu mimi basi, Simon Mashimba Malimi, yeye anatokea Mkwajuni, Songwe, Tanzania, anasema kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kunifikisha mwaka 2021. Malengo yake ni kuwa mjasiriamali mkubwa kadri atakavyoweza. Elias Lawamo, yeye anasema lengo lake la kwanza ni kumwomba Allah amsaidie apate kazi, kisha asaidie familia yake na jamii yote inayomzunguka. Albert Mugisha, yeye anatokea Lemera, mashariki mwa DRC, anaandika ni kuonyesha uzalendo wake ili kusaidia nchi yake na matatizo ya waasi kutoka nchini Rwanda. Antidius Baba Mlokozi, yeye anasema kwanza kabisa anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumjalia afya njema na kubahatika kuona mwaka wa 2021. Malengo yake ni kununua pikipiki. Haya basi Patrick, naona nirudi tena kwako ili uweze kukamilisha matangazo haya ya VOA Express.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Saida Hamdun, hapa studio nimeshirikiana mkamiti kibayasi, naitwa Patrick Ndwimana. Sote tunawaageni tukiwatakia jioni njema na mwaka mpya wa heri na fanaka.